Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră, la emisiunea bunicilor. Și într-o zi ploioasă și întunecată, unde e mai bine decât pe Frecvența Speranței, unde ascultăm emisiunea care ne aduce aspecte din viață, aspecte care ne frământă, care ne tulbură și care ne creează și unele probleme. Vă mărturisesc chiar de la începutul emisiunii, sunt în așteptarea invitatei mele. Ploaia a dat bătăi de cap tuturor celor care circulă pe șosele și pe străzile Bucureștiului, dar până vine invitata mea, vreau să vă dezvălui care este subiectul emisiunii și de ce nu să vă invit să faceți chiar să aduceți primele idei în funcție de ceea ce credeți dumneavoastră despre subiect. Într-o lume în care violența este un fenomen social care tinde din nefericire să devină obișnuit, banal. Persoanele vârstnice, fiind o categorie a populației vulnerabilă, nu puteau să nu devină victime. Una dintre țintele cele mai ușoare ale abuzului, pentru că despre abuzul împotriva vârstnicilor vreau să vorbim astăzi. Dimensiunea fenomenului este într-o creștere subestimată din nefericire, chiar ignorată și este explicată de mutațiile proprii ale societății contemporane. Și aici sunt foarte multe, creșterea numerică a persoanelor vârstnice, îmbătrânirea demografică, feminizarea îmbătrânirii, creșterea numărului de femei în grupul de persoane vârstnice și îmbătrânirea chiar a bătrânilor, creșterea accentuată a numărului de persoane foarte în vârstă, mutațiile în structura și în relațiile psihoafective intrafamiliare, urbanizarea, restrângerea condițiilor de locuit, inegalitatea socială, migrarea rural-urban. Și aici puteți să adăugați și dumneavoastră altele și altele. Din nefericire, este o situație din ce în ce mai tulburătoare. Și vizibilă este violența împotriva copiilor, dar violența împotriva vârstnicilor are o amploare mai mare și trece neobservată. Până îmi vine invitata, chiar aș vrea să formați dumneavoastră numărul de telefon 021-269-0808 și să ne spuneți care credeți dumneavoastră că sunt fenomenele de violență. Ce credeți că este violența? Sunt multe lucruri pe care le vedeți, poate le trăiți, dar nici nu considerați că sunt deoparte. Nu considerați că fac parte din violență. Parcă violență este ceva mult prea mare. Ne-am obișnuit să credem că doar bătaia este violența. E bine, e mult mai mult decât atât. Și este foarte bine că societatea începe să-și pună probleme și să facă legătură între cauză și efect. De ce devenim violenți? De ce ne manifestăm așa? Și cine vrea să facă o analiză a vieții, a modului în care a crescut, a casei în care a locuit, a vecinilor de care s-a atașat, a condițiilor pe care le-a avut, își poate da niște explicații și poate face legătură între ceea ce a fost și ceea ce este. Important aici, în această ecuație, este ceea ce va fi, ceea ce transmitem mai departe. De la bunici învățăm, de la părinți vedem, ajungem să facem și noi, ne creștem copiii, copiii văd la noi ceea ce facem, vor face și ei, chiar dacă noi le spunem altceva. Și uite așa se transmite un comportament care poate fi alterat și care poate pune un stigmat pe întreaga societate. Dragi prieteni, ce credeți dumneavoastră că este violența? Sau ce credeți că nu mai puteți accepta? Nu v-ați gândit că face parte din categoria violenței, dar ați ajuns să considerați că așa nu se mai poate. Treaba asta eu nu mai accept. Știu că nu este un subiect tocmai plăcut, pentru că provoacă suferință și durere, dar dacă nu punem degetul pe ei, dacă nu ne dăm seama ce ne provoacă suferință și nu vorbim despre acest lucru, lucrul nu dispare. Trebuie să înțelegem corect și să acționăm corect. Mai trist este faptul că, și aici înțeleg, pot înțelege tăcerea, pentru că cel mai adesea violența este generată de către o rudă, un membru al familiei. Da, chiar dacă vârstnicul locuiește singur, cine vine, cine are grijă, poate genera violență sau de către o persoană care nu are calitatea de rudă, dar care face parte din anturajul vârstnicului, care vine întâmplător în contact cu acesta sau obișnuit. La toate acestea se adaugă și categoria instituțiilor care nu țin cont de condiția de persoană defavorizată a persoanei vârstnice. Există următoarele categorii de abuz asupra persoanelor vârstnice și aici aș vrea să le amintesc, după care vom discuta pe larg despre fiecare, dar cu ajutorul dumneavoastră. Atacul. Acesta este cel mai vizibil. Violența fizică este cea mai vizibilă. Dar v-ați gândit că abuz asupra unei persoane, specific persoanei vârstnice, pentru că noi în emisiunea noastră despre asta ne discutăm, dar este vorba despre absolut orice persoană, alimentația insuficientă, privarea de hrană, este un abuz. Administrarea necorespunzătoare a medicamentelor este un abuz. Abuzul emoțional. V-ați gândit la asta? Supărările pe care le aveți în fiecare zi, vi se spune în fiecare zi un lucru sau ori de câte ori vă vedeți cu cineva drag, cineva din familie sau nu, dar vă toacă efectiv și vă spune de fiecare dată același lucru. Ceartă sau vi se reproșează ceva. Este un abuz emoțional, este un abuz psihic, un abuz verbal. Nu mai vorbim despre abuzul sexual, care este din ce în ce mai răspândit și despre care au început și specialiștii să vorbească. Abuzul financiar. De câte ori nu vi s-a cerut pensia sau dați-mi o semnătură să ridic eu pensia și am grijă, vă plătesc toate datoriile și restul aduc acasă și n-ați mai văzut niciun ban. Tot din abuz face parte și izolarea voluntară. Izolarea, efectiv izolarea. Nu îi dai voie să-și vadă prietenii, să iasă din casă. Pur și simplu îl ții izolat, îl ții în captivitate. Tot abuz este și neacordarea ajutorului în activitățile zilnice. Vârstnicul ajunge să nu se mai poată, poate chiar și spăla, nu se mai poate duce la toaletă, nu se mai poate hrăni, nu-și mai poate face mâncare. Să nu-l ajuți într-o asemenea situație este un abuz. Știu că doare, dragi prieteni, dar, încă o dată, repet, dacă nu vorbim despre acest lucru, nu înseamnă că dispare. Abuzul nu dispare dacă îl ascundem după ușă sau sub preș. Dimpotrivă, se adâncește și capătă putere. Haideți să vorbim puțin și despre abuzul moral. Poate nu v-ați gândit prea mult la asta sau nu l-ați considerat un abuz, dar este nerespectarea demnității persoanei vârstnice, marginalizarea și excluderea socială, ignorarea drepturilor și a libertăților, discriminarea pe motiv de vârstă. Abuzul moral se regăsește în toate celelalte tipuri de abuzuri. În toate celelalte tipuri de abuzuri. Cel mai obișnuit, aș putea spune, este neglijența. Este un abuz disimulat. Nu, eu n-am făcut, dar nici nu ai avut grijă. Neglijența este un abuz. În familie, cel mai adesea. La domiciliu, dar și în cazul instituționalizat. Și de aceea o așteptăm pe invitata noastră, Daniela Dumitrescu. Ea ne va spune cum este, ce a văzut și cum este în instituțiile, în cămini de vârstnici sau cămine spitale. Este un abuz disimulat, greu evidențiabil și de aceea ignorat în dimensiunile sale reale și cu grave repercusiuni asupra existenței vârstnicului. În momentul în care vezi că cineva din spital sau din cămin are nu știu câte camere în grijă și la tine ajunge foarte greu sau nu mai ajunge, poți înțelege că este foarte, foarte ocupat și în general sunt prea multe persoane de care trebuie să aibă grijă și atunci accepți neglijarea, accepți faptul că nu ți se acordă ajutor, dar este o formă de abuz. Și acum aș vrea să vorbim puțin și despre modul în care noi ne cerem drepturile. Și aici revenim la caracterul nostru, la modul în care ne comportăm. Revin la faptul că odată cu vârsta, factorii care mă determinau să fiu politicoasă, să mă port cu grijă, poate dispar. Și rămâne ceea ce sunt eu în realitate. Și dacă voi țipa și dacă voi cere cu un ton nepotrivit și dacă voi bate cu pumnul în masă și dacă mă voi certa și dacă voi fi urâcioasă tot timpul, atunci va fi greu să mi se acorde ajutorul. Atunci voi face ca abuzul să devină poate un lucru pe care îl merit, pentru că nu știu să mă port. Mă refer aici la neglijență. Fiecare își trăiește viața așa cum alege să o trăiască. Dar ajungem într-un impas atunci când avem nevoie de ajutor, când nu ne mai putem descurca. Și atunci vom fi sau nu vom fi ajutați? Sau vom fi cu plăcere ajutați? Dacă vom ști să fim plăcuți, să fim acei bătrânei simpatici și cuminți, care știu să spună da, dar știu să spună și nu, așa nu. Dacă vom ajunge să ne cunoaștem drepturile, dar și îndatoririle, dacă vom ajunge să fim conștienți de puterile, dar și de lipsa puterilor noastre, dacă vom avea o imagine clară a ceea ce suntem și cum suntem, atunci și răspunsul va fi pe măsură. 021-269-0808. Oricât de greu este să vorbim despre abuz, vă invit să o facem. Și voi începe eu cu un exemplu despre care mi-am dat seama. Uite că avem și un telefon, mă anunță Vali Bogdan, inginerul nostru de sunet. Bună dimineața!
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Multă sănătate să vă dea Domnul și har și pace.
La toată lumea.
Sunt Cristi Ionescu din București.
Bine ați venit.
Despre bine v-am găsit. Și vreau să vă spun că sunteți tare dragi și noastră și domnul Paicu. Așa. Vreau să vă spun despre un fel de abuz de care probabil că ați uitat să amintiți. Eu unul l-am întâlnit în viața de zi cu zi și care de asemenea există.
Ia să auzim.
Vă spun despre mamele de fată versus mamă de băiat. Deci, abuzurile zic eu că vin în primul rând din pricina egoismului ființei umane.
Așa, dar la ce vă referiți? La relația soacră-noră sau?
Nu. Cu totul altceva vreau să spun. Deci, de pildă, o mamă de băiat este mult mai îngăduitoare dacă fiul ei reușește să se ducă o fată și ulterior nu se căsătorește cu ea. Pe când o mamă de fată, în momentul în care fiica ei a fost sedusă și abandonată, lucruri care se întâmplă frecvent în lumea noastră.
Din nefericire.
Este mult mai îngăduitoare. Adică, ce că el e bărbat, ce să facă și el? A sedus-o, n-a vrut să o ia și a plecat. Și a fost de drum. Știți cum să zice că bărbatul îi cade...
Da, asta este vorba despre abuzul moral și aici se poate face o emisiune întreagă doar despre asta.
E destul de grav.
Ține de contextul social în care trăim și de tradițiile poporului român, care nu se dezminte și care nu reușește să devină un cetățean al urbei, al orașului și rămâne cu mentalitatea cu care a venit. Bărbatul trebuie să meargă doi pași înainte, bărbatul are dreptul să facă orice, femeia să tacă, să facă cutare. Astea sunt niște idei preconcepute și niște...
Așa este, dar eu vreau să vă spun ceva, că lucrul respectiv, deci a judeca cu diferită măsură...
Da, adică este o formă de abuz asupra victimei.
Față de puiul meu sunt îngăduitor, pe când față de puiul altuia mai puțin, deci nu mă interesează ce a pățit celălalt. Deci asta este chestiune care ține de egoism.
Ține de educație, de egoism, da, e adevărat.
Și de mentalități. Lucrul ăsta, din nefericire, vreau să vă spun, extrapolat, se întâmplă și în biserici. Deci, într-o anumită comunitate, într-o anumită denominațiune, să zicem, da? Dacă cineva comite o greșeală, nu-i zic păcat, o greșeală, așa, mai mare, cei din comunitatea respectivă, oarecum închiduți. Sunt mult mai îngăduitor. Dacă altcineva din o altă comunitate face aceeași greșeală, încep să-l înfiereze. Ia uite, ăla ce-a făcut, ce-a trăit, ce nu știu ce.
Am înțeles, domnul Ionescu, am divagat tare, tare mult. Am înțeles care este ideea pe care vreți să o subliniați. Asta ține de moralitatea fiecărui individ. Nu prea ține de abuzul pe care îl exercităm asupra celorlalți. Și mai ales, acum noi vorbim despre abuzul împotriva vârstnicilor. Eu vă mulțumesc foarte mult. Ați plecat de la un exemplu care ține de altă categorie de vârstă, dar este o formă de abuz. Într-adevăr, este o formă de abuz, dar ține de moralitatea fiecărei familii. Și cred că nu trebuie generalizat. Dacă orice mamă își iubește copilul, plecăm de la o axiomă, dacă îmi iubesc copilul, dar rămân și lucidă să accept atunci când greșește, să accept și să merg eu de mână cu el acolo unde va trebui să dea socoteală. Să mă rog și să-l iubesc chiar dacă ajunge undeva unde trebuie să plătească pentru greșeala pe care a făcut-o. Aceasta este, din punctul meu de vedere, o situație normală, firească. Plâng lângă puiul meu care a greșit, mă rog pentru el, dar a greșit, trebuie să plătească. Este o lecție pe care în casă, la mine, așa s-a procedat și pe care cred că aș transmite-o mai departe. Sunt convinsă, cel puțin așa gândesc. Dacă ne acoperim copiii, soțul, chiar și vârstnicul, pentru că vorbim despre vârstnici aici, dacă îi acoperim, le acoperim greșelile pentru că sunt ai noștri, atunci este ceva în neregulă cu modul meu de a gândi. Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Pacu, sunt Lavinia Stăinu. Vă place foarte mult acest subiect, cred că este foarte rar discutat așa mai pe larg. Toți avem, cred, sau tot ce a fost pus în situația în care ori s-a abuzat.
Să fim abuzați sau să abuzăm?
Să fim abuzăm, da, exact. Cred că și una și alta, poate din nezi, din anumite situații în care ești pus. Eu, de exemplu, lucrez la un cămin pentru bolnavi psihici, am și dizabilitate și simt supus așa la un stres. Vin acasă, tata e cu băutura, am și bunic de 96 de ani, dar Dumnezeu că mi-a dat un calm, pentru că îmi iubesc foarte mult bunicul. În schimb, bunicul meu a stat o perioadă cu băiatul lui, cu fiul său, care tot e cu băutura și cerea bani și țipa la el într-una. A avut din ăsta verbal și un fel de terorizare așa fizică și mi-a fost foarte milă de el. L-am luat de acolo, dar el dorește din nou la el acasă, chiar așa cum este în situația, el s-a obișnuit la casa lui și dorește să fie acolo. Și ce mici mai cum să facem. Văd că deocamdată a rămas la noi pentru a se trata, are cancer la ochi, o vârstă înaintată, dar și mama a obosit, nici ea nu mai poate. Cred că, după cum a spus eu într-o altă emisiune, este nevoie și de personal, de îngrijire, de... Eu chiar nu știu ce am să fac, fiind cu dizabilitate, în vârstă, bunici, în vârstă, el...
Categoric, semnalul se pierde la dumneavoastră și avem o problemă. Categoric, singură nu puteți face față. Categoric, aveți nevoie să fiți ajutată. Nu se poate. Nu veți putea face singură față tuturor încercărilor pe care le veți avea. Problema este că nu numai bunicul, dar și părinții vor avea nevoie de ajutor și uite că singură nu veți putea să le oferiți ajutorul. Cred că este foarte bine să luăm în considerare atunci căminele de vârstnici. Oricâte probleme ar fi acolo, dacă știm cum să acționăm, dacă știm cum să vorbim, cum să cerem la un moment dat, cum să alegem, cum să ne interesăm și psihoterapeutul, prietena noastră, Daniela Dumitrescu, ne-a învățat cum să facem în situația în care alegem să ne ducem bunicul sau părintele într-un asemenea centru, la ce să ne uităm, ce să verificăm, ce să întrebăm și, la urma urmei, alegem ceea ce credem că este mai aproape și de posibilitățile noastre și de posibilitățile pe care le găsim în jurul nostru. Cred că mai bine poate fi îngrijit acolo decât de o singură persoană, de dumneavoastră în această situație, care aveți și handicapul pe care îl aveți, care și munciți și nu aveți cum să faceți față unei asemenea responsabilități. Însă am reținut ceva din ceea ce ați spus. Deja lucrați într-un domeniu în care sunteți implicată și emoțional și fizic, și ajuns acasă, dați de alte probleme, alte sarcini, care sunt la fel de greu de îndeplinit, poate mai greu, pentru că acasă sunteți singură, și sunt ale dragilor, ale familiei. Și aici intervine emoția, în primul rând, dacă la serviciu reușim să ne detașăm cât de cât și facem față solicitărilor, pentru că acesta este serviciul nostru, asta trebuie să facem. Există protocoale, există un regulament, știm foarte bine ce trebuie făcut. Dacă avem nevoie, putem cere ajutorul. Acasă nu mai avem ajutor. Acasă suntem singuri și trebuie să facem față problemelor, fie chiar ridicarea de pe un scaun sau din pat sau întoarcerea sau toaleta sau sunt anumite manevre pe care dacă nu știm cum să le facem vor deveni un chin. Și spuneam că vă voi da eu un exemplu pe care l-am trăit, chiar eu am acționat așa și mi-am dat seama că este un abuz, mi-am dat seama și atunci m-am
m-am speriat, pur și simplu. A fost în perioada în care mama soacră stătea la noi, bolnavă de Alzheimer, și fiind între toamnă și iarnă, căldura încă nu pornise și avea obiceiul să se dezvelească. Și mă gândeam, asta îmi trebuie acum să răcească, și încercam să o învelesc tot timpul, să am grijă să nu stea dezvelită, să nu înrăcească. Am pus în camera ei o cameră de luat vederi și eu stăteam dincolo, mă documentam, lucram și mă uitam din când în când, mă uitam pe ecran. Și o vedeam doar dezvelită. Și m-am gândit eu atunci, măi, ce să fac? Da, uite, am un sac de dormit. Și i-am pus un sac de dormit. A găsit fermoarul, l-a desfăcut și era tot dezvelită. Am făcut o dată, de două ori, de trei ori. Ce să fac? Cum să fac? Am tras sacul de dormit cu fermoarul sub ea. A stat așa, imediat a încercat să se elibereze, nu a putut. Și la un moment dat, privirea mea a căzut pe fața ei. Era atât de chinuită și de necăjită că nu găsește fermoarul și nu se poate elibera, încât m-am cutremurat. Și m-am dus imediat, am scos sacul de dormit și am spus, la urma urmei, asta este, fac tot posibilul să nu răcească. Chiar atunci cred că am și cumpărat o aerotermă, că nu aveam în casă așa ceva, nu ne trebuia. Am cumpărat o aerotermă și am pus-o în priză și m-am gândit, pentru că tot vorbisem, eu am mai avut o emisiune despre abuzul împotriva bârsnicilor, tot vorbisem despre abuz și am spus, uite, vrând să faci un bine, faci un abuz. Nu tot binele pe care îl gândești tu este bun și pentru persoana pe care o îngrijești. Pentru cel în cauză poate fi un lucru rău. Și așa un lucru bun poate deveni rău prin prisma celuilalt. De aceea este foarte greu să delimitezi voința ta de ceea ce îi trebuie lui. Noi, în cele mai dese cazuri, cred că 99% dintre cazuri, noi, adulții, facem cu cei care ne sunt în grijă ceea ce credem noi că este bine. Și nu pot să spun că este rău așa. Fiecare judecă conform experienței pe care o are, cunoștințelor, background-ul pe care îl are fiecare. Dar dacă nu reușim să ne punem în pielea celuilalt și să trecem peste ceea ce credem noi că este bine, și să facem ceea ce îi trebuie cu adevărat omului care este în grija noastră, comitem un abuz. Pentru mine a fost o descoperire. Mi-a schimbat pur și simplu perspectiva și am hotărât să fiu mai atentă la ceea ce cere cel din fața mea sau de ceea ce are nevoie cel din fața mea, să mă interesez foarte bine care este nevoia. Pentru că chiar dacă el nu mai poate comunica cu mine, să pot face alegerea, chiar dacă o fac eu, să fac alegerea ținând cont de nevoia lui întâi, apoi de ceea ce cred eu că este bine. Dacă ați trecut printr-un asemenea moment, dacă v-ați dat seama că nu întotdeauna ce gândeați că este bine, era bine și pentru celălalt, chiar vă rog să ne sunați și să ne spuneți. 021-269-0808. Pentru mine a fost o mare descoperire. Și aceasta a dus la schimbarea perspectivei. Vorbeam despre neglijență ca de un abuz disimulat, greu de evidențiat și de aceea ignorat. Dar neglijența, chiar dacă nu pe moment are repercusiuni, pe durată lungă are foarte multe și foarte grele. Neglijența poate fi involuntară. Vârstnicul poate fi lăsat singur, izolat, uitat, fără ajutor. Și dacă este involuntar, atunci trebuie să ne gândim puțin și să facem ordine în prioritățile noastre. Dacă ne-am luat angajamentul să facem ceva, păi să facem. Dacă am spus că, uite, o dată pe săptămână voi trece pe la persoana respectivă, între orele 10 și 12, să spun, să nu treacă ziua fără să ajung acolo, dacă mi-am luat angajamentul. În situația în care este involuntară, problema se rezolvă relativ ușor prin determinarea pe care trebuie să o am să-mi respect programul. Dar dacă este intenționată, vârstnicul este privat cu intenție de alimentație, de hidratare, îngrijire, igienă corporală, curățenia casei în care locuiește, atunci este de condamnat, dacă este intenționată. Am mai întâlnit ceva. Nu întotdeauna bem suficientă apă, nici noi cei care știm că trebuie o anumită cantitate de apă. Dar când avem în preajmă un vârstnic, poate ne punem problema că nu mai are nevoie de atâta apă cât avem noi, de exemplu, care suntem persoane active. Și apă înseamnă Pampers, înseamnă schimbat mai des, înseamnă. Știți și dumneavoastră ce înseamnă. Tot în legătură cu îngrijirea mamei am mai învățat ceva. Pentru a fi sigură că ceea ce fac este bine, de la farmacia de la care mă aprovizionam cu Pampers, am făcut cunoștință cu un medic dermatolog care lucra în cadrul companiei care furniza materialele. Și a venit acasă și a făcut o consultație de la vârful unghiilor până la vârful de păr. Și eu consideram că îi dau apă suficientă, mai ales că nu n-a cerut niciodată, dar ori de câte ori mergeam la ea, ori de câte ori intram în cameră, o întrebam și dădeam să bea, dar tot nu bea suficientă apă. Și m-a învățat medicul cum să fac proba tegumentului ca să știu dacă este hidratată sau nu pielea. Se ia între două degete puțin un pliu al pielii și în funcție de modul în care își revine, îmi dau seama dacă este pielea hidratată sau nu. Am mai învățat ceva. Și am mai, pentru că nu bea suficientă apă, am subțiat puțin hrana cu o cantitate de apă care să suplimenteze ceea ce îi dădeam să bea. Așa am mai învățat ceva, că Dumnezeu ne trece prin anumite situații pentru a învăța. Și dacă învățătura pe care o căpătăm o folosim, poate chiar o și dezvoltăm, atunci este foarte bine. Mie mi-a ajutat foarte mult pentru că am ținut legătura și am intrat în legătură mai puternică cu toți specialiștii de la Societatea Română Alzheimer și mi-am făcut prieteni și am participat la toate lucrările lor, plecând de la boala mamei mele. Așa că lucrurile sunt rezolvabile și vă invit să ascultăm o piesă muzicală pentru a putea saluta și invitata noastră.
Thank you.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Da, înregistrăm o luăm.
Dragi prieteni, iată că invitata noastră a sosit. Nu putem da vina pe ploaie, nu putem da, doar pe faptul că nu reușim să ne comportăm civilizat pe șosele, pe străzile Bucureștiului. Daniela Dumitrescu, psihoterapeut, bine ai venit!
Te-am lăsat. Dacă mai pot să mai îmi cer scuze pentru încă o întârziere.
Nu, nu e vorba de scuze, noi înțelegem.
Dar am făcut tot posibil să fiu aici.
Noi suntem departe față de centrul Bucureștiului și în Băneasa ajungi mai greu. Este în partea de drum foarte folosită. Toți intră și
ora de dimineață e foarte
aglomerat. Așa este.
Okay.
Am vorbit deja despre abuzul, despre neglijență mai mult ca abuz. Pentru că mie mi s-a părut foarte interesant faptul că de multe ori facem lucruri pe care nici nu le considerăm abuz.
Așa este și, într-adevăr, neglijența este o formă și mai subtilă de abuz. Cumva, poate cel mai vizibil abuz este abuzul fizic, pentru că implică o componentă acțională. Dar celelalte forme de abuz produc la fel de mult rău din punct de vedere emoțional, deși sunt greu perceptibile, sunt greu de sesizat și poate cea mai grea formă de abuz de sesizat este, într-adevăr, neglijența. Pentru că neglijența poate să însemne un gest care să aibă totuși o intenție bună. Aparent, tu crezi că faci un bine persoanei văznice, de exemplu, obligându-l să mănânce anumite alimente sănătoase.
Sau cantitatea pe care eu consider
cantitate.
Că este bine.
Și este o formă, este chiar o formă de abuz. O neglijență, o formă de neglijență poate fi lipsa tratamentului medicamentos, faptul că nu mă duc cu vârstnicul la un medic de specialitate. Deși
dar dacă
știu,
este greu de dus?
Ok, sunt soluții. Ajuți, cauți ajutori, închiriezi o mașină sau sunt servicii de consultații acasă. E adevărat că costă un pic mai mult. Trebuie găsite soluții. Nu putem spune doar că ok, nu e deplasabil. Chiar și știu că comisiile de expertiză, de exemplu, pentru grad de handicap, pentru încadrare, într-un grad de handicap, se deplasează acasă la solicitare. Deci, se pot face și astfel de lucruri. Neglijență poate să însemne lipsa de igienă. Faptul că menținem vârstnicul într-un niște condiții de igienă improprii, poate să fie chiar și lipsa de igienă personală. Faptul că nu mai asigurăm o baie civilizată, ci doar îl, eu știu, tamponăm cu șervețele umede și îl ștergem pe aici pe acolo, este o formă de neglijență.
Am vorbit și despre faptul că îi dăm mai puțină apă ca să nu consumăm tempa și să nu...
Da. Și asta este deshidratarea, este o formă de neglijență. Practic, eu îi neglijez
nevoile
fizice, nevoile cotidiene, de zi cu zi.
Pe care el nu mai poate să le ceară, nu le mai poate face, dar nu mai este conștient că are nevoie de ele.
Uneori da, însă am întâlnit și situația când bătrânii, deși sunt conștienți, nu le mai cer dintr-o lipsă de a fi judecat sau dintr-un foarte mare bun simț până la urmă. Nu mai are rost să-i mai cer sau să-i spun că
am
nu-mi place mâncarea sau că am nevoie să mă doare nu știu ce și trebuie
pentru
să merg la doctor.
Are câte...
Ea are viața ei și cumva există o autoneglijare. Deci până să ajungem la forma aceea severă în care bătrânul să nu-și mai dea seama că are nevoie de anumite lucruri, am întâlnit și situația în care bătrânii renunță practic la nevoile lor, tocmai pentru că nu vor să deranjeze. Și atunci este o formă de autoneglijare care cumva este un factor de risc pentru familie să neglijeze la rândul ei mai departe, să preia. Pentru că dacă, ok, mama n-a cerut niciodată, de exemplu, să îți schimbe hainele sau să-și cumpere o haină nouă, ok.
E bine și așa, n-are
nevoie.
E
bine
nevoie,
și așa, chiar dacă, da, dacă e un pic ponosit, nu contează, ea așa e ea. Dar asta înseamnă că nu simte la nivel interior nevoia.
Am o întrebare foarte practică. M-am confruntat cu situația asta. Vârstnicii de la cămin, de exemplu, vine cineva să le facă pedicura? Tăiatul unghiilor la picioare este o mare problemă și igiena
corporală.
Da.
În mod normal, pe procedurile noastre interne, tăierea unghiilor intră în partea de igienă a băii, adică infirmierele se ocupă de tuns,
de tăiat unghiile și așa mai departe, ras, bărbierit pentru bărbați. Deci intră la capitolul igienă. E adevărat că în cazul căminului nostru am avut doamne care și-au dorit poate o tunsoare mai
asta
modernă.
Este
sau
asta
atunci
este
am apelat la persoane private sau au fost fundații care ne-au mai ajutat. Dar pentru noi, pentru căminul nostru, intră în baia săptămânală.
Da, asta, pe mine okay. Asta mă
deci,
chinuia.
Deși da, uneori e dificil pentru că unghiile se îngroașă și
trebuie mai mult lăsate în apă condiții dificile, dar se rezolvă, da?
Se rezolvă, da. Se rezolvă.
Pentru că am întâlnit și în cabinetele medicale și unde am fost, acest capitol era neglijat total.
Da.
Dacă omul nu mai putea să facă,
așa rămânea. Este o formă de neglijare, faptul că nu... nu e spălat corespunzător, inclusiv este o neglijență, dintre tot la capitolul neglijare, faptul că nu-i pun protezele. De exemplu, are proteza auditivă, dar nu eu mai pun, sau are proteză dentară și iarăși nu eu mai pun. Este o formă de neglijență, pentru că, ok, el are dispozitivele, dar poate nu și le mai poate pune singur sau are nevoie de ajutor sau ele trebuie îngrijite, pentru că și protezele au la rândul lor niște condiții de îngrijire.
Bun, și revenim aici la faptul că îți trebuie timp și îți trebuie informație să știi cum să faci, cum să-l ajuți. Chiar am mai vorbit înainte de a veni, am vorbit despre faptul că nu întotdeauna ce știm noi și ce vrem noi este bine pentru cel care este în față. Trebuie să ținem cont de nevoia lui, efectivă, nu de ceea ce credem noi că este bine.
Că este bine, e adevărat, și asta înseamnă, în primul rând, informare. Și să studiem un pic, și acum, slavă cerului, sunt atâtea informații, internetul e plin de informații, putem să studiem un pic care sunt nevoile unui vârstnic și cum putem să-l întrebăm ce nevoie are, în așa fel încât el să nu se simtă nici pedepsit, nici acuzat, nici...
Să fie mulțumit, pentru că asta ne dorim.
Da, și atunci poți să zic, uite tata sau uite mama, am remarcat că în ultima vreme te descurci mai greu cu asta.
Vrei
cum
să te ajut?
Să te ajut?
Da, okay. Mă bucur tare mult să avem un telefon, poate chiar super. Să răspundă specialistul nostru. Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunt extrem de interesată de emisiunea dumneavoastră și uite, îmi pare rău că am pierdut din vedere că era... Și m-am angajat într-o conversație telefonică cu o prietenă și am întârziat. Am așa o speranță pe care n-am avut-o până acum, auzindu-o a doua oară pe doamna...
O veți mai auzi pe Daniela Dumitrescu.
Dumitrescu, adică am tras concluzia că dumneaei cumva coordonează un sistem de îngrijire sau un cămin în care sunt acceptate persoane cu handicap psihiatric. Este adevărat sau am tras eu o concluzie?
Da, e mult spus coordonez. Eu sunt psiholog într-un astfel de centru și, într-adevăr, în cadrul beneficiarilor pe care îi avem, sunt și persoane vârstnice care sunt diagnosticate cu patologii severe.
Să știți că mi-ați dat o speranță extraordinară, pentru că eu chiar ieri am vorbit la un post de radio cu o doamnă care se ocupă de legislație și cunoaște o anumită situație a unui bolnav care din noiembrie stă într-un spital de boli nervoase în condiții extrem de precare și este de 70 de ani, n-are dinți, n-aude, nu vede bine și e cu formă de demență senilă, dar este acum cât l-au pompat cu somnifere, l-au făcut aproape ca pe o legumă. Dar omul mai are inteligență, mai are memorie, în plus este o persoană creativă și place să muncească. Doamna asta care lucra în domeniul legislativ mi-a spus, îmi pare rău, la noi în România nu există niciun cămin profilat pe astfel de probleme.
Ok, e greu de... Nici căminul nostru nu este un cămin specializat doar pentru astfel de situații, dar primim și astfel de cazuri. Eu cred că în viitorul destul de apropiat vor exista cămine care vor fi special adaptate unei astfel de patologii, pentru că, din păcate, demența este un diagnostic care este din ce în ce mai frecvent și la vârste din ce în ce mai tinere. Am întâlnit și persoane de 50 și un pic de ani diagnosticate cu demența Alzheimer, așa că este o nevoie care cu siguranță va fi acoperită în timp, în câțiva ani. Eu cred că se vor dezvolta centre și chiar Direcția de Asistență Socială știu că intenționează să mai construiască două cămine. Mine.
Așa că, ce răspuns practic îi dăm doamnei? Unde să se adreseze?
Direcției de Asistență Socială de pe raza sectorului în care locuiește această persoană. E adevărat că aș vrea să fac, mă rog, câteva precizări legate de diagnostic.
Chiar te rog.
Pentru că există acest mit legat de faptul că persoanele care sunt diagnosticate cu demență sunt pur și simplu aduse la stadiul de legumă, ca să o citesc pe ascultătoarea noastră, prin medicație. Da. Trebuie spus că există forme de demență care au momente de violență, deci care au momente imprevizibile de violență, și atunci singura modalitate pe care poți să o ai pentru a gestiona astfel de momente, într-adevăr, este medicația. Ea este dată doar cu la recomandarea medicului și sub strictă supraveghere, adică nu se face abuz de medicamente așa cum poate se crede, însă și noi am fost nevoiți pe anumite cazuri să dăm medicație psihiatrică pentru persoane care devin violente, mai ales noaptea. Și atunci puneau în pericol siguranța celorlalți beneficiari. Trebuie văzute lucrurile în context, iar din câte am înțeles, domnul de care ne vorbește, ascultătoarea noastră, are 70 de ani, are deja o demență Alzheimer, e clar că este un caz sever, nu este un caz ușor, iar demența, o spun din nou, nu este răceală, nu trece. Demența este o boală degenerativă care va duce la deces, sigur că în turnul areșcare timp sunt forme de demență care evoluează foarte, foarte rapid și e vorba de poate câteva luni, poate un an și un pic, și am întâlnit și forme de demență cu evoluție lentă, unde pacientul a putut să trăiască ani de zile.
O întrebare acum legată de ceea ce a spus ascultătoarea noastră. În situația abuzului, eu cred că mai degrabă în familie se poate face un abuz folosind medicația lăsată de medic pentru situațiile
de criză,
mai degrabă familia să folosească mai des pentru
oricum,
a avea liniște.
Statistic vorbind, 90% dintre abuzuri se realizează în mediul familial.
Da, da.
Pe de-o parte, dacă este să vorbim, de exemplu, despre neglijență, că despre asta vorbeam înainte, o formă de neglijență este acordarea tratamentului medicamentos absolut haotic, este o formă de neglijență care poate să-l destabilizeze pe vârstnic. Și, într-adevăr, poate să fie o formă de abuz faptul că există și automedicația, uneori știm că toată lumea face asta și
românul este specialist.
Este specialist pe autodiagnoză și pe automedicație și uneori vârsta a treia este o vârstă foarte fragilă, ceea ce nouă ne face bine, de exemplu, la o vârstă adultă, poate să fie extrem de dăunător pentru un vârstnic care are o altă sensibilitate și o altă vulnerabilitate.
Și metabolismul.
Exact. Și atunci vorbim de un abuz și în felul acesta. Este ușor de văzut din afară, ok, vai, săracul, este medicat.
Este ușor de judecat,
din
afară.
Dar până la urmă, o formă de demență cu tenta agresivă poate să devină agresivă și asupra lui. El poate să devină agresiv și asupra lui însuși, poate să-și facă rău. Și sunt astfel de cazuri în care persoanele cu demență încep să se lovească, încep să...
Mai avem 4 minute din emisiunea noastră, dar vă promitem și emisiuni viitoare la care lucrăm și Daniela Dumitrescu va fi prezentă. Dacă sunteți și dumneavoastră ascultătorii de acord, îi dăm titlul onorific de prieten al emisiunii noastre.
Mă bucur să fiu
în momentul în care de 2-3 ori a venit un invitat, înseamnă că
mă simt foarte bine.
Se simte bine și între noi bunicii va fi întotdeauna binevenită. Aș vrea să discutăm puțin în 3-4
ce
minute,
ne-a mai rămas ca timp?
Să vorbim puțin despre familie, pentru că abuzul de cele mai multe ori în familie, aș vrea să vorbim despre cauze. Oboseala cronică și tulburarea mersului familiei în direcția în care și-o propusese face ca abuzul să devină poate o formă...
Da, mult prea prezent.
Da.
Ca și posibile cauze, să spun așa, ale abuzului în familie, una dintre ele, într-adevăr, poate să fie aceasta, faptul că la un moment dat obosești, pentru că nu ne dăm seama că vorbim despre un continuum, nu vorbim despre situații excepționale.
Familia două ore crede, într-o zi.
Familia crede că ok, e o chestie excepțională, trece și merge mai departe. Nu, acolo va fi nevoie de din ce în ce mai mult ajutor.
24 din 24 de ore.
7 zile din 7.
Da.
Dar, ca și factori de risc, cred că sărăcia este pe primul loc. Din păcate, veniturile foarte mici ale familiei fac ca vârstnicul să fie menținut acolo doar pentru pensia pe care o are, atât de mică cât este ea, și cumva asta este o formă de abuz, un abuz financiar, pentru că îi se ia pensia și este folosită în scopurile familiei, nu mai este folosită în scopurile și nevoile vârstnicului.
Asta ar fi o formă.
Da, și un factor de risc, pentru că multe dintre abuzuri se bazează, din păcate, au ca
banii.
Da, au ca și cauză lipsa financiară. Apoi, alte cauze specifice este lipsa educației. Se pare că totuși în familiile cu un nivel mai scăzut de educație sunt mai multe forme de abuz. Alte cauze sunt consumul de substanțe, familii în care se consumă, alcool și așa mai departe. De asemenea, mai sunt ca și posibile cauze un istoric violent. Este foarte posibil ca vârstnicul respectiv să fi fost totuși o persoană destul de violentă cu câțiva ani înainte, și atunci cumva copiii au învățat un pattern, au învățat un mecanism și se comportă agresiv. Violența, așa, asta este una dintre durerile mele, ca să spun așa, suntem din păcate destul de violenți atitudinali și cu copiii și cu vârstnicii, chiar și noi între noi. Avem o atitudine extrem de agresivă, verbal, comportamental.
Te-ai gândit la cauze, în general? Ai spus despre sărăcie. Asta este un panaceu. Într-adevăr, sărăcia ne face să fim arici, să fim... faptul că nu-i putem crea condiții vârstnicului și decât acasă și nouă înșine. Da,
și atunci, sigur că... Imaginați-vă o situație în care există o familie cu care locuiește în două camere, cu bunicul, cu soțul, cu un copil, doi. Ce să faci în două camere? E clar că la un moment dat...
Apar probleme, certuri.
Sigur, stresul coabitării va genera tensiuni și este foarte posibil ca un mediu tensionat să ducă, desigur, la violență. Și cumva e un cerc vicios, destul de greu de spart, și soluțiile, sigur,
asta
că
pentru
trebuie
că
să fie
orice problemă ar trebui să aibă soluții, dar
la nivel guvernamental, în sensul unor ajutoare financiare sau unor centre de zi sau unor centre pentru copii în care, sau unor centre respiro, se vorbește destul de mult despre aceste centre respiro unde poți să duci să lași, de exemplu, fie copilul, fie vârstnicul, câteva ore în așa fel încât tu să poți să
rezolvi
și alte anumite probleme.
Da.
Sau un weekend, sau, nu știu, mergi într-o vacanță, ce faci cu un vârstnic dacă mergi într-o vacanță sau mergi într-un weekend?
Câțiva ani ești
închis. Ești blocat. Da. Și atunci se tot vorbește despre crearea acestor centre respiro unde să poți să te ajuți o perioadă scurtă de timp, fără să fie instituționalizare. Deci este diferit.
Foarte interesantă ideea și foarte valoroasă. Mă bucur să terminăm emisiunea cu o notă într-o notă pozitivă. Centrele respiro, centrele de zi, pot fi o soluție. Dragi prieteni, așa cum v-am promis, pe Daniela Dumitrescu o veți mai asculta aici la Radio Vocea Speranței, pentru că vom mai și înregistra anumite subiecte cu ea. Specialistul și are locul lui, mai ales în rezolvarea, în încercarea de a rezolva multele probleme pe care le are vârstnicul. Încă o dată, mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați ascultat, pentru că ați apelat, pentru că ne veți trimite reacții și întrebări la care pe parcursul timpului vă vom răspunde și vă promit să anunț din timp cu o săptămână înainte când veți primi răspunsul pentru a putea fi prezent. În regia tehnică a fost Valentin Bogdan, eu sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!